Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Misija MMF-a počela razgovore o reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Jelašić umereni optimista. Dačić pozvao političare da se obrate za policijsku zaštitu ukoliko procene da im je to potrebno. Izveštaj o imovini podnelo više od 95% republičkih funkcionera. Parlament Republike Srpske o novom zakonu o referendumu. Zakon nije korak ka secesiji, tvrdi Dodik. Iran počeo obogaćivanje urana. Toyota povlači gotovo pola miliona vozila sa tržišta. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično sa snijegom, najniža temperatura -3, najviša dnevna 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li građani veruju da će funkcioneri prijaviti sve ono sa čime raspolažu i da neće davati lažne podatke.
Da li verujete da će oni prijaviti sve što imaju?
Ne, sigurno ne verujem. Što bi prijavili?
Ne verujem. Ni 50% da nisu prijavili.
Ne verujem.
Zašto?
Ne verujem zato što znam kakvi su nam političari.
Povodom Evropskog dana bezbednosti dece na internetu, ministarka za telekomunikacije Jasna Matić upozorava najmlađe.
Svaka informacija koju stavite na internet više nije vaše vlasništvo, vi ne znate šta je njena sudbina, čak ako je skinete u roku od nekoliko minuta, ona je sigurno negde sačuvana i više nikad ne možete vratiti.
Povodom 15. godišnjice postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, svojih prvih dolazaka nakon ratova 90-ih sećaju se sarajevski reditelj Dino Mustafić i pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda.
Recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmija i gospođu Branku Petrić. To je recimo bilo jedno ono veličanstveno poznanje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda počeli su razgovore o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana od 2,9 milijardi evra i opštoj ekonomskoj situaciji u Srbiji. Radovan Jelašić, guverner Narodne banke, izjavio je za naš program da je umereni optimista po pitanju uspešnosti razgovora.
Svaki puta pre pregovora uvek ima isto, nisu radili ovo, nisu radili ono, ali naravno isto tako ima da veliki broj stvari koje su sprovedene i koje su urađene. Ovo s vami bio prvi sastanak, a posle toga po pojedinim ministrima, po pojedinim ministarstvima bit će naravno i tehnički pregovori. Mi očekujemo da bi se pregovori trebali završiti za dve nedelje. Naglašavam, 26. je sastanak u Beču sa bankama i niko ne želi posle Beča da se vrati ponovo u Beograd, nego iz Beča posle toga da on ide kući.
Jelašić je rekao da bi po planu treća tranša kredita od MMF-a trebalo da bude povučena u maju i da bi to trebalo da bude posljednje zaduživanje kod ove institucije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je sve opozicione i vladajuće političare da se obrate za policijsku zaštitu ukoliko procene da im je to potrebno. Dačić je, govoreći na sednici Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, koja je zakazana povodom prošlonedeljnog napada na Velimira Ilića, potvrdio da je lideru Nove Srbije data dozvola za nošenje oružja.
Kao što znate, ja sam više puta razgovarao sa gospodinom Velimirom Ilićem. Kao što znate, on je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja. I kao što znate, mi želimo, i to znaju i svi drugi predstavnici političkih stranaka, ja sam predložio, kad sam došao za ministra, da zvanično predložimo svim šefovima opozicionih političkih stranaka i vladajućih, naravno. Znači, ja sam predložio da bi policija mogla da ima adekvatnu ulogu u njihovom izbeđenju, da policija učestvuje u njihovoj zaštiti.
Ministar policije Ivica Dačić opširni ovome u tematskom delu emisije. Agenciji za borbu protiv korupcije pristiglo je 14.643 izveštaje o imovini funkcionera, izjavila je direktorka agencije Zorana Marković. Ona navodi da je agenciji pristiglo oko 1.300 izveštaja po isteku roka ili kao nepotpuni, odnosno da su podneti na starim obrascima. Istakla je da broj podnetih izveštaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona, posebno ako se ima u vidu da je Republika biračkom odboru za sprečavanje sukoba interesa ranije podneto tek oko 6000 izveštaja.
Što se tiče republičkih funkcionera na najvišem nivou, dakle, od predsjednika Republike, predsjednice Skupštine, preko poslanika do predsjednika vlade, ministara, državnih sekretara u ministarstvima, možemo u ovom trenutku da kažemo da je više od 95% njih dostavilo izveštaj. Dakle, mi sa 14.500 izveštaja koji su nam dostavljeni samo u posljednjih, dakle, 10 dana,
iz Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u Beograd je stigla delegacija Evropske komisije kako bi se nadležnima razgovarala o načinu reizbora sudija i tužilaca. Oni će se sastati sa predstavnicima vlasti, ali i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, tela koje su odlučivala o tome ko zaslužuje da radi u pravosuđu. Adresa koju će posjetiti Visoka evropska delegacija je i sedište Društva sudija Srbije, najglasnije kritičara reizbora. Sudija Omer Hadžiomerović, zamjenik predsjednika ovog društva, nije mogao da potvrdi šta je cilj dolaska delegacije Evropske komisije, ali je za naš program rekao:
mi ne znamo ništa sem da je došla i oni su zakazali sastanak i sa predstavnicima društva sudija. Sad ja ne znam u čega su i tačno došli, da li isključivo ovo razlog njihovog dolaska. Dakle, ne znam tačno kako se to misli radi, da li je to na redovno monitoring ili nešto posebno. Znači, jedan što znam da su došli i da su tražili i sastanak i sa nama.
Generalno govoreći o ovom problemu, da li vi očekujete da se on internacionalizuje na ovakvom nivou i da li moguće naći neko drugo rješenje da to ne bude na nivou Evropske unije?
Ne, ja i ne vjerujem da će se problem rješavati na nivou Evropske unije. Mislim, problem postoji kod nas i mora se rešiti u okviru naših institucija. Dakle, ono što je po meni jedino moguće, to je dakle, da Ustavni sud donese odluku o ustavnim žalbama i žalbama Ustavnom sudu koje su podnosile sudije koje nisu izabrane. Eto, to je, mislim, jedini pravni, ja ne vidim drugi način da se reši taj problem. Dakle, oni će odlučiti o tome, Ustavni sud.
Srbija je među posljednjima u Europi po efikasnosti izvršenja sudskih presuda, pošto se u našoj zemlji naplati svega 5% presuda, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Ona navodi da to stvara pravnu nesigurnost građana i odvraća investitore i najavljuje da bi to trebalo da se promeni donošenjem novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, čiji je nacrt predstavljen u Palati Srbija. Skupština Republike Srpske raspravlja na posebnoj sednici u Banja Luci o predlogu zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zakon nije u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom i da njegovo usvajanje ne predstavlja prvi korak ka secesiji, izveštava Erdoğan Katana.
Dodik je ocijenio da je čitava priča stvorena u Bosni i Hercegovini oko zakona o referendumu predmet manipulacija, prevashodno ljudi iz Sarajeva, u kojem se njegovo usvajanje izjednačava sa secesijom Republike Srpske.
Naravno, to nije tačno. Ovo nije na dnevnom redu aktualne vlasti, mada su neki u Republici Srpskoj željeli da ili prave svoj politički kapacitet na priči upravo referendum o secesiji.
Premijer Republike Srpske i lider SNSD-a ipak nije isključio mogućnost da bi se jednoga dana mogao desiti referendum o odcjepljenju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.
To je hipotetičko pitanje koje na sebi naravno traži hipotetičke odgovore, ali imajući u vidu da ovaj parlament odlučio o zaista konkretnim stvarima, o hipotezama, ne treba i hipotetičkim stvarima, ne treba da se bavi.
Od srpskih opozicionih stranaka Dodik je zatražio da podrže ovaj zakon, ali prema dosadašnjoj raspravi Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka neće podržati zakon o referendumu, jer smatraju da se radi o još jednom predizbornom triku SNSD-a. Ovo neće uticati na usvajanje zakona o referendumu, jer aktualna vlast ima potrebnu skupštinsku većinu za usvajanje zakona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Ankari se danas sastaju ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Oni će prema najavama razgovarati o najnovim zbivanjima na Balkanu, a posebno o situaciji u Bosni i Hercegovini. Podgorički list Dan kažnjen je sa 14.000 eura po tužbi crnogorskog premijera Mila Đukanovića zbog prenošenja tekstova iz Beogradske arene o krijumčarenju Moldavke SČ 2003. godine. U obrazloženju presude navedeno je da su objavljene neistinite činjenice činjenice koje štete ugledu premijera Đukanovića, a koje su mogle dovesti do teških posljedica za oštećenog, prenosi navode presude List Dan. Parlamentarna grupa ukrajinske premijerke Julije Timošenko tvrdi da je tokom nedeljnih predsjedničkih izbora bilo brojnih prevara, te da će na sudu tražiti pravo na poštene izbore. Sa gotovo svim prebrojenim glasovima proruski opozicioni lider Viktor Janukovič vodi za gotovo 5% u odnosu na Timošenko. Međunarodni posmatrači još juče su saopštili da su izbori bili transparentni i pošteni i pozvali ukrajinske političke lidere da osiguraju mirni prenos vlasti. Iranska državna televizija objavila je da je počela sa 20%-nim obogaćivanjem urana. Istovremeno raste pritisak Zapada da se uvedu nove sankcije Iranu zbog nuklearnog programa. Toyota povlači gotovo pola miliona hibridnih vozila, uključujući i posljednji model Prius, i to zbog sigurnosnih problema. Najveći proizvođač automobila na svetu morao je do sada povući sa tržišta vozila zbog problema sa sistemom kočenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušajte da li su funkcioneri u Srbiji prijavili stvarno imovinsko stanje, te veruju li im građani, jesu li deca bezbedna na internetu. Čućete i kako regionalni umetnici pamte Centar za kulturnu dekontaminaciju, koji ove godine obeležava 15 godina postojanja. No pre toga o sednici Skupštinskog odbora za bezbednost, koji je raspravljao o napadu na Velimira Ilića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor Republičkog parlamenta za bezbednost usvojio je zaključak u kome se konstatuje da napadi na narodne poslanike ugrožavaju političku stabilnost, pa se od nadležnih traži da rasvetle slučaj napada na Velimira Ilića i kazne počinioca, kome je određen jednomesečni pritvor. Napadač na lidera Nove Srbije Velimira Ilića je Dejan Stojadinović iz sela Azanja kod Smederevske Palanke. Star je 35 godina. O motivima zbog kojih je u petak u centru Beograda nasrnuo i povredio Ilića raspravljao je Odbor za bezbednost. Poslanici Nove Srbije Miroslav Markićević i Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz potvrdili su da je Stojadinović prilikom incidenta u ruci držao neidentifikovani predmet. Odgovorio im je direktor policije Milorad Veljović.
Na snimku koji ste vi od nas tražili, odnosno od inspektora, ja mislim iz policijske stanice Stari Grad, vidi se da napadač drži jedan predmet u ruci. Da li možete da nam kažete koji je to predmet? Ja verujem da je mobilni, mnogi misle da je bokser.
Da li je lice koje je napalo Velimira Ilića imalo neki predmet u ruci i šta se dogodilo sa tim predmetom, da li policija ima saznanje o tome?
Mi za sada nismo kontrolovali, ali sigurno ćemo i taj deo proveriti.
Direktor policije Veljović iznao još detalje iz biografije napadača Stojadinovića. Policija je utvrdila da je za njim raspisana poternica zbog izbjegavanja služenja vojnog roka, ali nikada nije priveden. Dve godine proveo je na grčkom ostrvu Krit, gdje je radio kao konobar. Uoči napada u Smederevskoj Palanci je predao zahtjev za izdavanje novog pasoša. Miroslav Markićević iznao i sumnje da je napadač policajac u civilu. Tu optužbu demantovao je na licu mesta pomoćnik direktora Bezbednosno-informativne agencije.
Dakle, jasan je, veoma jasan snimak. Govori vam čovjek između 35 i 40 godina kratko košiša u plavoj jakni. Svi ste taj snimak vidjeli na YouTube-u, uzeo je mobil ili bokser. Taj predmet je uzeo. Kada je hapšeno lice u onom holu onda, on je isto tamo ušao. Moja je slobodna procjena, neka me Bog kazni ako grešim, da su ga dva policajca propustili, što mene izaziva sumnju da oni njega poznaju, da je on njihov kolega u civilu. Volio bih da se bija izjasni po ovome što ja govorim.
Ja sam Miroslav Panić, dolazim po ovlašćenju direktora na ovu sednicu odbora. Na vrlo konkretno pitanje gospodina Markićevića odgovorit ću vrlo konkretno. Nijedan pripadnik Bezbednosno-informativne agencije pomenutog dana na pomenutom mestu nije bio upućen i nije mogao biti službeno. Na svim relevantnim mestima u agenciji sam se obavestio da takva mogućnost uopšte ne postoji.
Iz policije nisu ni potvrđene sumnje koje je za govornicom izneo DSS-ovac Dragan Šormaz.
Ovde nije rečeno do sad da čovjek ima istetoviran lik Zorana Đinđića na ramenu, što donekle govori o njegovoj političkoj opredeljenosti. Ne verujem da ga je poslao naravno Zoran Đinđić, ali ne verujem ni da mu je političko opredeljenje Demokratska stranka, pošto ima istetoviranog Zorana Đinđića, ova današnja Demokratska stranka sa tim malo ima veze, možda neki drugi.
Čuli ste inserte i delove atmosfere sa današnjeg Skupštinskog odbora za bezbednost. Većina Beograđana koje smo anketirali kaže za naš program da su itekako svesni verbalnog i fizičkog nasilja na političkoj sceni i kao primer posebno ističu posljednji slučaj fizičkog napada na Velimira Ilića.
Ja sam gledao par emisija gdje je bilo, gdje je on imao te agresivna ta ponašanja, da kažemo tako. Ajde, mi obični ljudi možemo tako nešto da radimo, ali im ne možemo ni mi, ali...
Kakav je to primjer drugima?
Pa loš, brate, šta ti kažem, loš. Gledam, Bože, šta čuješ, šta kažem. Pa gledaj šta nam rade, čovječe Boži. Kad čovjek mora pije na ulici pivo, šta ti kažem drugo?
I otprilike možeš da očekuješ kakve govore držiš, tako može da se desi i da prema tebi.
A koliko političari svojim ponašanjem šalju tu neku poruku nasilja i agresije uopšte?
Pa kako nekad je skup od 50.000 ljudi, šta može jedna reč haos da napravi? Mada, realno, jedna reč ne može da smiri.
A uopšte političari u skupštini, u javnosti, kako se ponašaju?
Grozno. Od bacanja cipela, mislim, nekulture jedne i polivanja vodom. Nije se tu mnogo promenilo. Ne znam što će biti, stvarno.
Pa oni šalju takvu poruku kako se dogovore i da bi sproveli svoje ideje. I smatram da nije to dobro. Svako nasilje osuđujem.
No, uopšte me politika ne zanima.
Zbog svih stvari što su se dogodili ovih godina. I za one koje sam mislila da su smireni, vidim da su napravili nešto što nisu trebali napraviti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti, MMF počeo razgovor o reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom, Jelošić umereni optimista. Dačić pozvao političare da se obrate za policijsku zaštitu ukoliko procene da im je to potrebno. Izveštaj o imovini podnelo više od 95% republičkih funkcionera. Parlament Republike Srpske o novom zakonu o referendumu. Zakon nije korak ka secesiji, tvrdi Dodik. Iran počeo obogaćivanje urana. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično sa snegom, najniža temperatura minus 3, najviša dnevna 4 stepena. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže da su funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti nespojive i da će svi funkcioneri koji su sada na obe funkcije do 1. aprila morati da se opredele koju će nastaviti da obavljaju. Na pitanje kako je moguće utvrditi da nije bilo zloupotreba prilikom prijave imovine, Čupić odgovara.
Znači, istragu vrši, kad mi kažemo da proverimo, onda to obavlja poreski organ, to obavlja specijalna policija, specijalno tužilaštvo, a procesuira specijalni sud. Mi nismo takozvani agencija za istražne radnje, nego za preventivne radnje i za ukazivanje i pokretanje postupaka koje će proveravati drugi državni organi. E sad, naravna stvar, sumnja u to, da li će ti organi to obaviti, ne, to je na kraju krajeva, ja u to ne mogu da dovodim u pitanje. Ono je što je važno, da ćemo mi postupati onako kako nalažu pozitivni zakoni i kako organi treba da obave svoj posao visoko profesionalno.
Čedomir Čupić, sa druge strane, Verica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije ne veruje da je podnošenje imovinskih karti funkcionera u cilju sprečavanja korupcije.
Agencija je morala da ima ovlašćenje da proveri određene podatke i posebno morala da ima ovlašćenje da ovaj presek koji se sad radi, da svaki funkcioner u slučaju nekih sumnji mora da kaže na koji način je to stekao. Vi ste sami čuli da oni kažu da nemaju takvo ovlašćenje. Čime se u stvari treba sakriti suštinski problem, a to je da je i dalje finansiranje političkih stranaka ostalo bez ikakve kontrole i bez ovlašćenja bilo koje institucije da ozbiljno vrši kontrolu finansiranja političkih stranaka. Razloga ima naravno i drugih. Pre svega vidjeli ste da će se za mnoge funkcionere koji su svih ovih godina na vlasti, sada kad prijave imovinu, agencija kaže da oni ne mogu da se vraćaju nazad i ne mogu da ga pitaju kako je to stekao, znači to će biti ovako svojevrsno opravdavanje tog eventualno nagomilanog bogatstva.
I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, a o tome da li će funkcioneri prijaviti sve ono sa čime raspoložu, sa građanima Užica razgovarala je Novka Ilić.
Da li vjerujete da će oni prijaviti sve što imaju?
Ne, sigurno ne vjerujem. Što bi prijavili?
Znači, to je prazna priča.
Kao i sve da se...
Ne vjerujem.
Zašto?
Ne vjerujem zato što znam kakvi su nam političari. A funkcioneri su obično političari. Sumnjam da će da prijave sve, ali i zakon im ide na ruku prilično.
Znači, ništa od Agencije za borbu protiv korupcije, ništa?
Bojim se da nema od tog ništa. I da neće skoro, nažalost. To me posebno ovako brine kao građanina ove zemlje.
Pa ne znam, nešto baš isto sumnjam da će sve da prijave. Moje tako baš mišljenje, ne znam.
Zašto?
Pa zato što uvek oni što imaju neće nikada prikažu ono sve što imaju.
Ne verujem. Ni 50% da nisu prijavili.
Zašto?
Pa bili bi prijavili. Da živite u Srbiji, pa ne bi sigurno. A da živimo u drugoj zemlji, oni bi prijavili, ali pošto u Srbiji niko ne prijavljuje ništa, onda ne vjerujem da će i oni prijaviti.
Nikad. Ko je ludo uradi protiv sebe? Nikad.
A ako postoji zakon, ako ih zakon tera?
Naći će on sve. A u celini ne vjerujem, mislim, nema tu...
A zakon što ih obavezuje...
Zakon, nažalost, oni ga donose i oni ga ne poštuju. Prvi ga oni krše, pa onda dole nije ni čudo što se ovako dešava u ovoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa. Svet zapadne sile traže uvođenje oštrih sankcija Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, dok Kina apeluje na sve strane da pokušaju da postignu nekakav dogovor. Sjedinjene Američke Države vama se, međutim, evidentno žuri, priredila Sabina Čabravdić.
Američki državni sekretar za odbranu Robert Gates želi da jedna rezolucija Ujedinjenih naroda otvori put usvajanju novih sankcija za Iran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, izjavio je danas njegov portparol. Šef Pentagona misli da je rezolucija potrebna i da se u tom roku može izraditi. Tokom parijskih razgovora s francuskim predsjednikom Nicolas Sarkozyjem, Gates je insistirao na hitnosti djelovanja. Teheran je danas započeo proizvodnju visoko obogaćenog urana na štetu međunarodne zajednice. Sjedinjene Američke Države stoga su zatražile od Saveta sigurnosti UN-a da u roku od nekoliko sedmica usvoji rezoluciju koja će omogućiti uvođenje novih sankcija Iranu. Američki ministar za odbranu Robert Gates o tome je već razgovarao s liderima Turske, Italije i Francuske. Na pitanje novinara što bi se dogodilo kada Kina ili neka druga zemlja ne bi htjele glasati za rezoluciju, Gates je odgovorio da je optimista u tom pogledu jer je do sada već usvojeno nekoliko rezolucija. Međunarodna agencija za atomsku energiju izradila je nacrt sporazuma prema kojem bi Iran trebao poslati slabo obogaćeni uran u inostranstvo na dalju preradu i pretvaranje u gorivo za medicinski reaktor u Teheranu. Cilj sporazuma je da se iranske zalihe slabo obogaćenog urana smanje toliko da ne budu dovoljne za proizvodnju materijala za atomsku bombu. Međutim, Iran ne prihvata ovaj sporazum bez izmjena i insistira da količina slabo obogaćenog urana koji će biti poslan vani u prvoj turi bude manja od 1200 kg, koliko to traže svjetske sile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 90% mlađih od 18 godina ima otvoren profil na nekoj od socijalnih mreža, kao što je Facebook, a više od polovine njih u tom virtualnom svetu ima za prijatelja nekoga koga ne zna, dok je trećina mladih razmenila fotografiju sa potpuno nepoznatom osobom. Ovo su najnoviji nalazi online istraživanja o bezbednosti dece na internetu, koje je sprovelo Ministarstvo za telekomunikacije povodom Evropskog dana bezbednosti dece na internetu. Ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo Jasna Matić kaže da to ministarstvo sprovodi dve kampanje, Klikni bezbedno i Razmisli pre nego što postaviš, koje bi trebalo da pomognu većoj bezbednosti dece tokom korišćenja interneta.
Ono što ja mislim neprekidno treba ponavljati je da svaka informacija koju stavite na internet više nije vaše vlasništvo, vi ne znate šta je njena sudbina, čak ako je skinete u roku od nekoliko minuta, ona je sigurno negde sačuvana i više je nikad ne možete vratiti. Deca koje smatraju da njihove informacije sada nisu ni osetljive ni poverljive, doći će u jednom trenutku svog života u karijeri u poziciju da će neke slike biti kompromitujuće, da će možda biti samo smešne, to im tada neće odgovarati. I zbog toga je velika uloga roditelja u tome da svoju decu uče da ne stavljaju ništa o sebi na internet, da nema razloga da stavljaju slike na internet, da svoje pravo ime nikad ne koriste, a da svoje ime i svoje fotografije mogu razmjenjivati sa svojim prijateljima u realnom životu.
Saša Radulović, zamenik Beogradskog višeg tužioca, uprkos tome što tvrdi da je izmenama nadležnosti sudova i tužiloštava borba protiv zloupotrebe dece na internetu postala efikasnija, nije mogao da kaže da li i na koliko slučajeva ovo tužiloštvo trenutno radi.
Svakako da korpus nekih krivičnih dela čijim radnjama može biti prouzrokovana ili naneta šteta pravima deteta ili drugih korisnika interneta, znači obuhvata mnogo različitih vrsta krivičnih dela, da li je to ugrožavanje sigurnosti, da li je to zloupotreba podataka, da li zloupotreba znači nekih ličnih podataka, odnosno fotografija koje su postavljene na neku društvenu mrežu, tako da kažem krug tih krivičnih dela je jako veliki i tužilaštvo se trudi u svom svakodnevnom radu, pogotovo sada sa izmenama stvarne nadležnosti, da maksimalno maksimalno odgovori zahtjevima koje nameću ti krivični predmeti i s jedne strane znači zahtjevima zaštite dece.
Centar za kulturnu dekontaminaciju, popularno nazvan kod Borke, po njenom osnivaču Borki Pavićević, obeležava 15 godina postojanja. Centar je mesto gdje se okupljala ona druga, antiratna Srbija, moglo bi se reći ljudi iz cijelog regiona koji su ostali imuni na nacionalna ludila 90-ih. Tim povodom beležimo sećanje nekih stalnih posetilaca centra. Hrvatski pisac Miljenko Jergović prilikom prve poratne posete Beogradu svratio u centar i od tada tu adresu ne zaobilazi.
To je stvarno bio u neka vremena onaj komadiš Beograda gdje je čovjek dolazio kao na nešto što mu pripada i kao na mjesto gdje nikome ništa ne treba objašnjavati jer je svima zapravo sve jasno. I to je zaista jedna beogradska tako, jedan spomenik kulture za neka buduća vremena i mjesto gdje je sačuvan, patetično da se izrazim, i obraz Beograda i obraz Srbije.
Koga ste imali prilike da sretnete iz regiona u tom centru prilikom vaših gostovanja?
To je stvarno teško pitanje. Nema koga nisam. Sam tu baš sretao ljude koje godinama nisam vidio iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne i ono ljude za koje sam mislio da su jednostavno zagubljeni. A što se tiče baš Beograđana, recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment, emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmira i gospođu Branku Petrić, i to je recimo bilo jedno ono veličanstveno poznanstvo.
Iz Zagreba Miljenko Jergović. Škeljzin Malići, publicista iz Prištine, seća se autorske izložbe albanskih umetnika sa Kosova u centru 97. godine, koja je izazvala negativne reakcije kako kod režimskih medija u Beogradu, tako i na Kosovu. Grupa mladih umetnika pripremila je radove koje ni on nije video dok nisu bili raspakovani u centru.
I tamo kad smo to otvorili, bili su radovi Sokolja Bečirija, Mehmeta Beljulija i Maksa Vezgiše, bio jedan kako prostorni muzička kompozicija od Ilira Bajra. Sve to bilo vrlo, vrlo nekonvencionalno. Recimo, Sokol Bečirija je pravio neku instalaciju sa nekim ovim kacama za sir i šta znam, ali im je pravio konuse od metala, tako da su oni kao etno bombe. To je bio komentar na tadašnju situaciju. Mehmet Beljulija isto imao slike koje je radio sa Katranom Crne i u nju je bio potopio ove knjige ideologa marksizma, Tita, Staljina. I jedna slika je bila zapravo jedan ansambl, jedna instalacija gdje on je bio stavio datum, gdje sve je bilo isto tako u crnom, datum 6. april 1992. godine. To je dan kada je Sarajevo bombardovano.
Da li se na Kosovu zna za centar i šta se zna?
Zna se, jer i pre rata i sad posle rata bili su nekakvi zajednički projekti, naročito pozorišni. Su neki umetnici sa Kosova išli tamo, nema više mnogo predrasuda. Naročito za kulturna zbivanja ima informacije o tome šta se dešava u centru i tako dalje.
Škeljzin Malići, kulturne veze preko centra o kome govorimo su uspostavljene odmah posle završetka rata u susjednoj Bosni, kaže sarajevski reditelj Dino Mustafić, koji se seća prvog susreta sa Borkom Pavićević u ratnom Sarajevu prilikom prve posete beogradskih intelektualaca. Tada su pod bombama u podrumu hotela Holiday Inn dogovarali susrete. Prvi se brzo ostvario.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan. I upravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju upriličena knjiga koja se zvala Teatar pod opsadom i bio sam jedan od promotora. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda. To su bili oni koji su tokom cijeloga Miloševićevog režima pružali jedan velik intelektualni i građanski otpor. Mislim da je Centar za kulturnu dekontaminaciju upravo u tom smislu zaista bila jedna nova barka za sve one koji su željeli da se s sklone od te zapravo luje onoga što se događalo okolo svega, ali se nisu nijednog momenta predali, nisu se branili kao mnogi pacifisti šutnjom.
Ovom izjavom završavamo današnju emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas u 18 sati, opširnije o svemu.